Больш за 155 тысяч удзельнікаў сусветных дзён моладзі наведалі ў апошнія дні тэрыторыю былога нацысцкага канцэнтрацыйнага лагера смерці Аўшвіц. Сюды прыехаў таксама папа Францішак. Для маладых людзей гэта быў незвычайны досвед і ўрок гісторыі, а для музея вялікі арганізацыйны і матэрыяльна-тэхнічны выклік. У яго амаль 70-гадовай гісторыі, лічыць яго дырэктар Пётр Цывінскі. Для пілігрымаў сусветных дзён быў створаны адмысловы экскурсійны маршрут. Ён быў спланаваны такім чынам, каб маладыя людзі маглі пазнаёміцца з найбольш важнымі месцамі мемарыялу. З нагоды сусветнай моладзевай сустрэчы была падрыхтавана таксама адмысловая выстава, якая адлюстравала найбольш важныя пытанні гісторыі гэтага месца. Аўшвіц-Біркенаў, які размяшчаўся на поўдні Польшчы каля горада Асвенцым, быў самым буйным комплексам нацысцкіх канцэнтрацыйных лагераў у 1940-45 годах. Каля 1 300 000 чалавек, 40% з якіх былі палякамі, падвяргаліся катаванням у гэтым месцы, і каля 1 100 000 былі забітыя. На тэрыторыі лагера ў 1947 годзе быў створаны музей, уключаны зараз у спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКО.